Мақтағыз бен мысық. Бір ертеде мақтағыз үйін ұспырып жүріп, мейіз тауып алады. Мейізді шақырады мысықты. Мысығым, мысығым дейді. Мысығы келмейді. Мысық келмей жата беріп, сосын неге шақырдың деп сүтін төгеді. Мақтағыз оның құйрығын жұлып алады. Ол сүт ап, сыйыр, сыйыр, маған сүт бер дейді. Сыйыр маған шөп ап кеп бер дейді. Тал, тал, маған жапырақ берші дейді. Сен маған су ап кеп бер дейді. Қыздар, қыздар, маған су беріндерші дейді. Сен маған сағыз ап кеп бер дейді. Дүкенге барады. Дүкенші оған жұмыртқа алып кеп бер дейді. Тауыққа бара, тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Сен маған дән алып кеп бер дейді. Тышқан, маған дән бер дейді. Жарайды деп кіріп, үйіне алып шығып береді. Тауыққа барады, оған дән береді, оған жұмыртқа береді. Дүкенге барады, оған сағыз береді. Қыздарға барады, сағызды береді. Сосын
қыздар су береді.
Қыздар су береді. Сосын жапырақ береді.
Суды ағашқа береді.
Ағашқа береді, талға береді. Тал оған жапырақтарын береді. Сосын сиырға шөпті, жапырақтарын береді. Сосын ол сүт береді. Сосын мақтағыз құйрығын қойды.